Campus FM vi presenta Giuseppe Verdi e un ta' musica mill-aqwa. Produzzjoni, presentazzjoni u kitba ta' Joyce Gulaimir. Nsellimilkom u nistedinkom għal program ieħor din is-sensiela li hija dedikata lil Giuseppe Verdi fil-200 sena, fil-200 anniversarju minn twelidu. Xira li natu ġieħ lil dan il-mużiċista li bħalma jgħid anki t-titlu huwa ejjun, mhux għajn huwa ejjun għaliex il-mużika li kiteb hija differenti waħda mill-oħra u allura tagħna ħafna eżemplari ta' mużika, mużika li tkellimna dwarha f'dan il-programm u li anki hija reliġjuża jew ikella spiritwali, ftit għandu xogħlijiet spiritwali, għalkemm idaħħal l-ispiritwalità fil-mużika tiegħu, però żgur li hu magħruf bħala wieħed mill-ewlenin, hekk mhux l-ewleni, kompożitur tal-opra fl-Italja, fl-Ewropa u nistgħu ngħidu anki fid-dinja kollha. Miegħi illum għandi bħala mistieden lill-Professur Richard England li bħalma ħafna minnkom jafu, iħobb ħafna l-vuċi tat-tenur u jagħtaw biex jitkellem dwar Verdi u t-tenuri, t-tenuri li għamlu ġieħ lill-mużika ta' Verdi u għamlu anki ġieħ għalihom stess. L-ewwel ħaġa grazzi. Professur, jina se najdlek bismek, jekk ma jimpurtax, Richard, għax insistejt inti, hija hawnhekk biex titkellem dwar it-tenuri u Verdi. L-ewwel ħaġa li rrid nagħmilek mistoqsija forsi ftit ċiki, it-tenuri għandhom fama ta' nies li ma tantx huma intellectually kif naqbad ngħid perfect. Taħseb li veru?
L-għagġa, Joyce, nir-ingrazzjak l-istudenti għadda l-program. Veru li għajdu li t-tenuri u li għajdu kol li iktar ma tkun għoli għal-vuċi, iktar tkun baxxa il-kontent, l-intelligenza jew il-kontent tal-moħ. T-tenuri huma speċi ta' breed għalihom. Issa ħafna minn iħobbhom u ħafna minn assolutament ma jistax jifhem x'inhi
l-vuġhom.
Jiena ħobhom, anzi jiena ngħid li nsofri minn marda li jisimha tenoritis.
Jimportant saqsik kemm għandek recordings ta' tenuri li inti għandek ir-recording tagħhom?
Diski fil-kollezzjoni hemm kemm fuq l-10,000. Huma kollha kważi għaliex il-kollezzjoni tibbaża ruha fuq il-vuċi tat-tenur,
mhux
fuq il-mużika jew l-opra individwali. Interessanti ngħidu mmorru lura fuq it-tenuri, Nelly Melba, il-famuż soprano
mill-Awstrana,
preċiżament. Dina darba qalet il-vuċi tat-tenur mhijiex vuċi, hija marda.
Taqbel magħha?
Le, ma naqbilx maħħana għanbel però li l-vuċi ta' tenur miex il-vuċi naturali maskili. Il-vuċi naturali maskili għad għal-baritonu.
Ekku.
Li huwa f'nofs il-xismu. Meta issa il-vuċi tola u tibda għax il-vuċi ta' tenur fl-akuti li għal-iktar parti li teċċita n-nies, dika tiġi mill-maskra tal-wiċ, jiġifieri mis-sinuses u minn wara l-imnieħer fil-propju biex inti dik it-tiegħek li t-Taljani jgħidu la squillo. Li tagħti naqra dik il-forza li l-vuċi mhijiex iżjed il-vuċi kif titkellem, però interessanti ħafna li jekk inti tħares lejha l-vokali, l-iktar vokali li toħroġ propju mill-maskra hija li jekk jiena ngħid I jew E tiġi minn fuq. Jekk jiena ngħid E, nibda ninżel, jekk ngħid A hija propju minn isfel net. U għalhekk ħafna tenuri meta jaslu fl-akut, pereżempju meta fil-Rokondu ta' Armonija, meta jgħidu Tosca sejtu, ma jgħidux Tosca, attwalment ikanta teska, teska, iraqa. Però inti tismaha pala toska, għalix ovvjament il-vokali hija l-iktar waħda li toħroġ mil-maskra. Issa, darba xaħat kien kiteb, biex nħarġu nweġġu naqra l-tenuri, qabel ma nibdew nfaħru ħafna. Li meta joħroġ raġel li huwa qasir, però huwa wiesa daskemm qasir. U jagħmel kaxxa, u isu kaxxa. U jagħmel ħoss li jagħmel qattus meta inti tirfislu dembu u n-nies iċaffxbu dak huwa
t-tenur. Sens qasik jekk taqbilx magħha?
Le ma naqbilx xejn, assolutament, ovvjament.
Ovvjament.
Jiena bdejt bil-marda.
Dil-fissazzjoni li għandek fil-vuċi tat-tenur.
Jiena kont imrobbi mill-mama tal-papa tiegħi ġibi minn nanna. Għalix sfortunatament il-mama tiegħi mietet meta twelidt jien. U ovvjament di kienet mara pjuttost vittorjana fil-ħsibijiet u anke fil-kollezzjoni u kellha kollezzjoni ta' diski. Però għalija tenuri kienu taljani biss. Forsi xi wieħed sparju bħal-Miguel Fleta jew Cortis. U ovvjament di kienet xin grat leha li kienet taqra li Dante, kienet taqra li De Amicis u kienet studjat l-Italja. U ovvjament introduċietni għal vuċijiet tat-tenuri u bqajt mill-ewwel naħseb kelli 8-9 snin impressjonat bil-kwalità tal-vuċi ta' forsi l-ikbar tenur li s'issa qatt kellna li kien Enrico Caruso. Għan niftakar l-ewwel disk li jiena smajt li attwalment kien id-donna non vidi mai mill-Manon Lescota Puccini. U bil-mod il-mod bdejt ovvjament meta gbir ftit ieħor kien ikolli ftit pocket money mhux nixtri xi diskala u diskalem. U però n-nanna tiegħi kellha gosti assolutament perfett u meta jien wasalt pereżempju b'diska ta' UCB Orlin li għadu sal-lum it-tenur favorit tiegħi għal ti da ma jistax ikun tenur mill-Iżvezja dan tenur Italjani minn irid ikollhom dik il-passjoni.
Il-fatt dik ir-rimarka mitilek kien ukoll qabel bejna nirrekordjaw. Għaliex mhux normali li wieħed isib tenuri minn dawk il-postijiet tan-naħa tal-Iskandinavja?
Ftitem, però l-isbaħ vuċi verament.
Inti tfissirha tal-fidda.
Tal-fidda, veru xabla tal-fidda li taqta. Però mbagħad ovvjament kellu skola assolutament perfetta. U kien kapaċi ikanta repertorju mingħajr ma jisforza jbiddel il-vuċi li kemm ta' opri bħal l-Elisir d'Amore, pereżempju, għat-Trovatore. Ma wasal qatt biex kanta l-Otello, ħafna minnhom mit-tenuri.
Min ikanta l-Elisir ma jkantax l-Otello?
Le, ma jkantax l-Otello definitivament, però dari għal volja l-Otello ma kien iċċada miktuba, ma kienx hemm differenza bejn naħseb lina din inħolqot. Li meta Verdi stess kien jgħid li l-vuċi tat-tenura għandha bżonn tkun naqra skura, però anke meta hu għallem lil Francesco Tamanio biex jieħu l-parti ta' għandna l-okkażjoni li nisimgħu anke recording ta' Tamanio, niftakru li dan magħmul iktar minn 110 snin ilu, u kien għallu veru. Il-fuċi skura, però l-Otello għandu momenti ta' mod.
Ta' drammaticità.
Barra drammaticità, għandek ukoll momenti meta hu qed fil-pereżempju fid-diwett tal-ewwel att, meta hu irid ikun teneru. U kien fatt kien qallu lil-Tamanio, allu inti meta tkanta forte tajjeb ħafna. Allu però meta tipprova tagħmel xi diminuendo. Int għandek il-vuċi kara, ustunat fuq kollox, u mbagħad meta sema.
U dan kien jippuxjaħu.
Dan jippuxjaħu, però meta mbagħad wara xi tliet rappreżentazzjonijiet sema lil tenur ieħor, pjuttost tenur liriku spint qawwi ħafna, kważi drammatiku, Giovanni Battista De Negri, kien kiteb li dan għax bufarm iżjed. Għal Verdi, naħseb waħda mill-affarijiet importanti ħafna, speċjalment fil-opri, l-aħħar opri li kiteb inkluż il-Messa de Requiem bejn l-Aida u l-Otello, li mhux il-kantant biss, però it-totalità tad-dram mużikali, jiġifieri kull min kien fuq il-palk, kemm il-kor, kemm il-kantanti, kemm iktar u iktar id-direttur tal-orkestra. Għaliex innaħseb dik għalih kienet importanti u kwalunkwe strument li kien hemm fl-orkestra. U kien dejjem jgħid li id-direttur tal-orkestra jrid ikun jaf il-limiti ta' kull strument, m'hemm son ikun jaf id-doqhom kollha, però ikun jaf il-limiti tagħhom u il-xogħol tiegħu huwa li jikkoordina kemm kull biċċa li hemm fl-orkestra. Kull strument. U kif ukoll kull kantant minn l-aqwa protagonista għal dak li għandu verament komprimarju li dina
partiċella
partiċella dina tittoħroġ kważi bħala totalità ta' dram mużikali. U kien ikun attent ħafna. Ġieli kitab ir-rikordi kien jgħidu tibatlix kantanti famużi. Ibaħt li kantanti bravi, kantanti bravi. U kiteb darba, meta kienet jgħamil qabel ma ħarġet
il-trabjata.
Dana Verdi, Verdi jikteb li l-rekordi u għallu jekk inti sitati l-parti li l-dik il-soprano, jina sinfitċek għad-danni. Jiġifieri l-attenzjoni kienet u mbagħad niftakru li għal volja u beda probabbli beda bl-Opri. Li kienu influenzati minn Bellini u Donizetti.
Kienu għadu l-epoka. Kienu għadu
fil-bida, zgur, kienu għadu l-epoka. Sakemm,
mbagħad,
beda jassorbi anke l-influenza ta' Wagner.
Fil-fatt, dik li kont se ngħidlek, għalkemm ħafna nies partikolarment f'pajjiżna ma jabbinaw qatt il-Verdi ma' Wagner, imma tiskanta kemm għandhom affarijiet komuni.
Fl-aħħar mara Wagner miet fl-1883 minn għalija. U l-Opri ta' Verdi wara il-mot, dwar ħaġa u kien id-dispjaċi ħafna. Kien il-menta ħafna.
Meta kien ħaj ma tantx kien.
Le, ma tantx kien u ovvjament.
Ma meta miet għal-ħasra. Għal-ħasra għal-drabi.
U l-aħħar Opri tiegħu huma influenzati ħafna. Infatti, l-Otello kważi huwa xogħol Taljan dejjem, però xogħol Taljan influenzat ħafna minn mużika minn Shakespeare ovvjament bil-libret ta' Boito. U però iktar ukoll mill-mużika ta' Wagner stess.
Allora jisom mixjin fl-istess triq mingħajr ma ftehmu daw. Daw ma kinux miftemin li se jaslu fl-istess meta?
Ma kinux miftemin, però titank hemm il-fatt li tinsiex il-punti tal-oriġini huma kompletament differenti.
Ekku.
Minn dak li huwa Ġermaniż għal dak li hu Taljan. Wieħed forsi iktar intellettwali, l-ieħor iktar emozjonali.
Imma il-tone painting kienu jużaw it-tnejn.
Mod kważi simili.
Mod kważi simili.
Interessanti wkoll li darba Verdi kiteb ukoll il-rikordi għax rikordi kien l-aġent tiegħu li kien jippreżenta l-Opri. Allu għaliex tikteb l-Opri? Għalfejn qod nikteb l-Opri? Se poi te kanton u dakani. Jiġifieri kantawhom il-klieb. Kien attent ħafna. Mbagħad interessanti ħafna biex tara kemm u kien iffissat anke fuq pereżempju kif l-artista u x'tenur u x'bariton u sopran li jifhem u tifhem il-parti, meta kien kiteb l-Konservatorju ta' Napli li kienu saqsaw ħal xi pariri kif tgħallem il-kant, għallhom hekk m'għandkomx nies li jkunu diġà jew niżżar ovvjament, li m'għandhomx kultura letterarja.
Għax hu kien ifissar fiha din il-ħaġa.
Allhom għalxejn iddaħluhom biex jistudjaw il-kant.
Il-mużika.
Għax il-vuċi titkun gwidata.
Titkun gwidata,
titkun sentiment qawwi. U dak is-sentiment qawwi li tiġi mill-fema tal-libret. Issa u kien jgħid, allura l-kantant għandu jkun. Lilu n-nifsu, għandu jesprimi lilu n-nifsu, però jesprimi anke l-karattru li qed jikanta.
Però inti bħala espert ta' tenuri u tal-opra u tal-mużika taljana. ma taqbilx li kien hemm xi opri li forsi l-libret tagħhom kien xi ftit esaġerat ma jistax iseħħ u allura jippreżenta minn dan il-lat jippreżenta diffikultà li t-tenur li jkun se jkanta parti naf jew is-soprano li ma tarafx il-ħwa jew ma tarafx lir-raġel jew ir-raġel ma jarafx lill-mara. Hemm ħafna minnhom dawn. Allura għaliex kitibhom jekk kien daqshekk irid li l-emozzjoni toħroġ anke mill-librett.
Huwa veru li kultant aħjar ma taqrax l-istorja u tisma' l-mużika għaliex hemm ħafna ħafna.
U inti ġibtilna mużika x'nisimgħu?
Ġibtilkom mużika. U però veru, il-librett l-istorja mhijiex dejjem storja. Li
possibbli
possibbli jew tista' tkun storja reali. Imma meta kellu l-librettisti tajbin ħafna,
talma kellu. U kien jaħdem Ghislanzoni.
Piave.
U Piave.
Mbagħad kellu il-famuż Bojto.
Bojto. Li jagħmel l-Otello.
Li jagħmel l-Otello u meta kien ovvjament qed jagħmel opri li kienu faslin fuq il-kitba oriġinali ta' Shakespeare.
Għax Bojto kien kittib ukoll.
Naturalment
kien mużiċista
il-Ġokonda, Mefistofele u diversi opri oħrajn. Però mbagħad meta inti qed titlaq minn bażi ta' Shakespeare, ma ftit vantaġġ għandek żgur.
Imma bħala tenur. Il-Verdi kien japprezzom it-tenuri kien jagħtihom mużika li tur il-kapaċità tagħhom.
Infatti imbagħad interessanti ħafna meta wara li fetaħ bit-Trovatore li hemm il-famuż stretta li aħna Malta li hemm nistennewha bħala l-iktar arja importanti tal-opra li infatt mhijiex. Għaliex l-iktar arja diffiċli tat-tenur. Hija l-asiben mio ta' qabel. U dika għandha fraseċ u melodija u legat.
Ma dik l-oħra fiha nota għolja.
L-oħra fiha nota, però nota għolja ma kienux miktuba. Però mbagħad meta Verdi sema l-tenur, kien tenur Franċiż, ismu ma nafx ħarab li dalħin. Li kanta l-ewwel do di petto jew iż-żewġ dojiet di petto fil-allarmi u fil-Madre Infeliċe kollha salvarti. Ma dispjaċiex. Għad bitċa minnu.
U baqad tradizjoni.
Għad tradizjoni. Li fil-lum, per eżempju, għak inti għandek il-Rekkardu Muti, li Rekkardu Muti għadek dik miex miktuba, allura ma għandek.
Ma tamilix.
U meta infatti li ċitra għamel il-Trovator Napli, li ma tamilix, u naturalment indissa frulu.
Alla voli ammesha kif suppost.
Jimxi kif suppost u kif kien jgħet jgħaddu d-direttur tal-orkestra.
Verdi bħala mużiċist kien jesiġi li s-surmast irrit jinterpreta dak li kiteb biss.
Definitivament. Meta fil-Vespri Siċiljani kienet qed issir Pariġi u Verdi kien tela rappresentazzjoni u ġabulu l-isko. Biex jaraħ qabel, għax kien ovvjament magħmum
il-kopista
u kopista. Allora danna ma jiswa xejn, allora ta' minn l-iżbalji. Minn l-iżbalji fis-sens li n-notazzjonijiet li jingħamilt kemm għall-kantanti u kemm għall-istrumenti mużikali mhumiex korretti, allora id-dettall għalih kien assolutament.
Ġifieri x-xogħol kellu jinstema bħalma konċep ieħor.
Bħalma konċep ieħor. Issa ħalli li interpretaw noti għoljien u dakollu, ma dak affarijiet żgħar. Hija l-importanti għalih kien il-preċiżjoni mużikali u interpretazzjoni valida u korretta ta' dak li kien kitabu. U kien fit ħafna fuq.
Fit ħafna.
U kien hemm kantanti li assolutament u
maridomx.
Maridomx. U anke kien għadda kummenti fuq, per eżempju, Tamanjo li semmejnih diġà. Ma per eżempju fuq Giuseppe Cashman li kien baritono u Mattia Battistini li kien magħruf bħala la gloria d'Italja, vuċi però għolja ħafna bħala barita, allura dak żdolċinati dawk. Unpat per eżempju Adelina Patti li kienet anke żiedet xi biċċijiet fil-dak, dak ħafrilha kollox.
Taħseb dwar in-nisa ħajtu.
Divina. Insomma, dak ħajja ma nisflux fihom, għax konfużjoni ftit, minn.
L-ewwel waħda mitiżgħira.
Mitiżgħira fil-bidu, mbagħad kellu famuż soprano.
Lil Stepponi. Mbagħad hemm min jgħid li kellu wkoll lil Teresa Stolz. ma ħadd mhux ċert minna u nifqu hemm.
Inħalluha koperta bl-istejjeb.
Però nirridu ngħidu wkoll għax tajjeb li ngħidu li dal-bniedem għalih l-iktar l-isbaħ ħaġa li jagħmel kien meta waqqa' fil-fondazzjoni tal-mużiċisti. Ġifieri kien bniedem.
Għax fl-aħħar jew kien sar sinjur ħafna kien sar. Barra li kien sar sinjur kien sar kważi l-emblema tal-Italja. U għadu sallum.
Għadu sallum, kun jomu fil-fatt viva Emanuele Re d'Italja.
Fatti dik għal-famuża storja ta' Nabucco.
Nabucco u min jgħid li mhux veru.
Ma jaħsbu li veru. Jaħsbu li veru.
Jaħsbu li għaw min jgħid li hija Don Carlo. Mux il-Nabucco, imma...
Waħda me l-affarijiet interessanti li l-lum tapplika ħafna, li kien għal Verdi, l-idea ta' il-frekwenza tal-kant minn kantanti. L-lum l-arjoplan, t-kanta t-nejn, t-kanta New York, l-erba t-kanta Munich, il-ħamisa t-kanta Londra, Sad darba meta ġi wara xi tliet rappreżentazzjonijiet, Tamanjo kien ġi u għallu sinkanta l-lejla. Għallu jumajn ilu konta tinkanta l-Poljuto. Għallu jew int miġnun, għallu jew verament tixtieq taqla l-flus kull jum.
Ħansaqsik intix miġnun inti. Il-mużika li ġibt ħafna CDs għandek ħafna recordings dawn huwa biss-għażla żgħira mill-recordings kollha li għandek. Turi li tenuri ta' żminijiet ilu kienu aħjar mit-tenuri li għaw illum jew bil-maqlub. Jew kulħadd għandu l-partikolarità tiegħu.
Ħa ngħidu ħaġa. Qabel Caruso. Il-kant.
Ma ninsewx li recordings kienu għadhom.
Pero, qabel Caruso, il-kant kien differenti. Il-kant kien bel-kanto, u t-tenuri li kienu verament għamlu suċċess pal Fernando de Lucia, Anselmi, Giuseppe Anselmi, Alessandro Bonci. Daw kollha kienu vuċi piuttost li kienu jużaw il-falsett ħafna.
Kienu jintuża ħafna
il-falsett. Issa, Meta attualment ġi Caruso fuq ix-xena, fatt interessanti ħafna l-domanda li għadna nagħmlu għasallum, did Caruso found the gramophone or did the gramophone make Caruso? Issa, dana fl-1902, żewġ taħwa Ingliżi li kien kellhom il-kumpanija The Gramophone and Typewriter Limited, li kienet infatt il-precursor ta' dak li sar EMI u mbagħad HMV. Dawna nizlu, kienu nizlin Ruma, biex jirrikordjaw il-fuċi tal-Papa. U waqfu Milan. Meta waqfu Milan, marru l-Skala biex jisimaw opera l-lum spiċċat ta' Barone Franchetti, Germania. U kien hemm dak tenur ta' 26 sena, 25 sena, qed ikanta. U da' wieħed minnhom Fred Gaisberg għal il-ħoħ għallum. Dini għal-vuċi ideali biex aħna nagħmlu d-diski. U għaf marru kelmuħ u talabom mit-tlira dak iż-żmien biex jagħmel 10 diski. U daw kitbu lura l-Ingilterra, l-head company, u għalu għandna dak tenur, irrid mit-tlira, u l-cable ġitluna, l-telegram ġilura, għallu fi exorbitant for video to record. U dawna il-recordings għamluha. U għamma għajdu bl-Ingliżi, the rest is history. U fizmin sena un-offs, għaloħ mistax l-elf lira fuq dawk id-diski.
Kien investiment għajja.
Kien investiment ekstraordinarju. U pero għalix il-vuċi u l-istil ta' Caruso, il-vuċi kienet fermiżiet vuċi profonda għal-tenur. U l-istil ma kienx dak il-stil għall-antika. U għalib kompletament il-metodologija ta' kif tkanta. Dawk id-diski l-lum ma' rari immensament, pero huma propju l-ewwel diski u fatti nies bħal Melba, Tamanjo, Adelina Patti, kollha tħajru jagħmlu id-diski tagħhom u jħallu l-wirt tal-vuċi tagħhom għall-futur, wara li semgħu id-diski ta' Caruso.
Richard, naf li ġibtinna ħafna CDs u anki għandek CDs li morura fiż-żmien li għallura l-ħoss tagħhom mhuwiex high fidelity bħalma jgħu illum illum qas il-high fidelity madu għax sar antiku kol. Imma xorta għandhom valur. Forsi nibdew nisimgħu xi ħaġa minnu?
Mela, l-ħan nibdew fejn bdejna l-ewwel tenur li semmejna, Francesco Tamagno. Francesco Tamagno twieled fl-1850, miet fl-1905 u għamel dawn il-diski fl-1903. Kien diġà qed ibati minn l-Anġina, jiġifieri probabbli ma kienx qed jafas il-vuċi kemm jista' jkun. U ovvjament se nisimgħu silta mill-parti l-iktar famuża tiegħu li krea l-Otello u l-xena ta' ora per sempre addio mit-tieni att tal-opera
tal-Otello
stess.
Bejn qed nitkellmu dwar it-tenur vis-à-vi Verdi.
Vis-à-vi Verdi. Dan jiġifieri l-interpretazzjoni li interpretazzjoni interessanti ħafna għaliex kienet interpretazzjoni kif attualment rieda Verdi stess, il-kompożitur. Id-deklamazzjoni hija audizzjoni ta' tenura perfetta, il-vuċi.
Dawna l-karatteristiċi joħorġu fil-recording minkejja li hu antik?
Joħorġu, però ovvjament ħafna dak li sejjaħ surface noise, hemm ħafna crackle. Dawn huma l-ewwel diski kommerċjali ta' alla voglia l-istorja ta' diski tibda
titqabel,
però dawn huma verament dawn huma mit-senaj 110 snin ilu.
110 snin ilu, ġifri aħna qegħdin nsemmu nitkellmu dwar Giuseppe Verdi meta twielet, ġifri lej l-aħħar
sa Verdi miet sentej qabel ma saru dal-disk.
Fin 1901.
U dan dal-disk preċiżament, u dal-disk sar fl-1903.
Għalhekk, ħan nisimgħu. Emmek smajna l-ewwel parti, għax aħna ma nistgħux nisimgħu l-mużika kollha, però is-semmija japprezzaw il-valur li għandhom dawna il-recordings għaliex għandhom valur kbir ukoll mhux biss għal min hu interessat imma anke għal min jistudja l-istorja soċjali tad-dinja għaliex juru żminijiet oħra, forsi juru anke ideat differenti milli għandna llum. Għalik, kemm huma importanti dawn, mhux mill-lat storiku, mill-lat li juru ħajja differenti?
Ħajja differenti ma nafx kemm toħroġ minn dawn id-diski, però li toħroġ żgur hija l-metodoloġija tal-kant kif tbidlet mill-żminijiet ta' qabel Caruso.
Qabel Caruso.
Bat Caruso, mbagħad attwalment ftit bidlet minn Caruso l-hawn. Għaxiju, verament kien għaleb
dik. Jiġifieri għamel kambjament kbir.
Għamel kambjament totali, assolutament totali.
L-għadu tajjeb sallu il-kambjament
tiegħu. U hekk inti tisma' l-Caruso apparti l-fatt li anke fil-każ ta' Caruso alla volja l-diski huma iktar tard minn dawk li smajna ta' Tamagno. L-interpretazzjoni hija interpretazzjoni perfettament moderna. Se nisimgħu il-bella filja dell'amore, l-ewwel biċċa li kanta t-tenur, il-kwartett tal-Rabat
tal-Rigoletto.
Però kieku ma kienx il-kwalità tad-disk, tista' tgħid li din hija interpretazzjoni li saret ftiġranet ilu. U dika hija proprju l-qabża inkredibbli li personaġġ bħal Caruso. Inna xiru jame.
Tiex nisimaw iktar mużika.
Bella figlia dell'amore, Tfittex home loan? Zur waħda mill-ferat tal-APS Bank ċempel 212-26644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Dik kienet il-vuċi straordinarja, resonanti, arrotondata, ma nafx tista' tgħidilha li trid mimlija armoniji, kantant raffinat ħafna fil-fraseġġ, dak li jiena nista' nsejjaħlu. Quasi l'equivalente uman tal
perfezioni
tal cello il fuci ja fuci mimlia tonda sabiha u kant intelligent immensament
inti bħala Richard England li ma tip ta vuci ta tenur hija l-favorita tiegħek dik li hija drammatika, li hija spinta, dik li hija lirika.
L-vuċi fil-maskra, l-vuċi għolja, l-vuċi probabbli jiena li hija l-iktar tenur għal-qalbi, ovvjament din hija ħaġa personali ħafna. Li xadni laqasin konvint li dak li tisma' int li huwa preċiżament dak li nisma' jien jew li jisma' ħadd ieħor. Il-vuċi ta' Jussi Bjorli, li diġa semmejt.
Diġa semmejt u Jussi Bjorli, għandi ġibda partikolari.
Għandi ġibda kompletament partikolari. Il-vuċi ta' antifaċli, il-vuċi, naħseb, vuċi verament tal-fidda. L-uniku tenu li ħolli għandu li kellu, naħseb, dik il-vuċi ta' antifaċli, hija l-vuċi ta' Pavarotti. Il-Pavarotti kważi anke Domingo stess kien qed imbarazzanti, għal dan jiftaħ ħalqu u l-vuċi qiegħda hemm fuq. Għal jiena qed infittex in-noti, alla volja għal Domingo nistgħu ngħidu wkoll forsi l-iktar tenur komplet. L-iktar tenur għaliex huwa mużikali u dina
voli nerġgħu
morru lura għal dak li kien jgħid Verdi. L-importanza hija li tifhem il-mużika li inti taf taqra l-mużika ħafna tenuri ma fiex jaraw il-mużika minn Pavarotti stess.
Għada sal-lum, Pavarotti, mhux li middaqshekk.
Mario Lanza alla volja vuċi bellissima, però ma fiex jaqra mużika, alla volja ma qed m'għamel karriera operistika, però ma ninsewx li Lanza kien effett. Infatti darba Pavarotti saqsaw, li huma l-iktar żewġ tenuri importanti. Namlu għażla bejn importanti u tajbin. U kien jgħid l-iktar li għamlu influenza kienu Caruso u Lanza. Għax Lanza bil-film tiegħu The Great Caruso.
Lanza kien dak li spiraħ
Carreras, Domingo, Licitra, Joseph Calleja stess tagħna, Pavarotti, daw kollha. Tenuri Amerikani.
Pavarotti kien imur jara l-films ta' Caruso, mbagħad imur id-dar u joqgħod jipprova qudiem il-mera.
Karriera sukoll, l-istorja, infatti, alla volja il-kritiċi qatt ma taw valur kbir lill-Mario Lanza, dak iż-żmien li kienu għadu ħaj, illum naħseb li l-valorizzaw, għal l-ewwel ħaġa vuċi verament straordinarja naturali. Unita minn fuq s'isfel, dik waħda mill-isbaħ affarijiet li kellha. Ovvjament Hollywood dar affarijiet ma tantx jgħin. U spiċċaj kanta ħafna affarijiet li ma kellhom libda valur mużikali.
Allura issa l-mużika li se nisimgħu ta' minn se tkun?
Issa se nisimgħu il Zanatello. Zanatello
b'tibt artiklu dwaru inti fi Treasures of Malta kombinazzjoni.
Preċiżament, u l-interess tiegħek.
Kombinazzjoni, għax ma konniex nafu.
Kombinazzjoni. Però interessanti u dal-artiklu nibet għalix
Zanatello kien ikanta Malta
kien ġi Malta preċisament fl-istaġun 1900 meta bidda l-seklu u
1901 għax ta' qablu was booted out
u il-tenur ta' qablu par ma' tajt korrettament int Piero Venerandi li għandi diskiti u koll kien ġi protestat U għara li ġi protestat, l-impreza ovvjament kella pis kbir fuq spallea, biex iġib tenur, u sabedda tenur għadu zaħir, kien etikanta Napli li u bedda pala baritonu. Pero kien etikanta ta' tenur u ġabuħaw. U kellu successi, assolutament, si gbar ħafna ħafna.
U minnaw marra anke fl-Europa.
U minnaw mar l-ura Milan, u Milan kien, infatti, għamil l-ewwel pass kbir tal-karriera tiegħu meta ħoloq il-parti fil-opra ta' Giordano Siberia. U interessanti li għamel ħames diski ngħidu nmorru lura għall-gramophone and typewriter. U però jinsib tis-sitt disk li ma jeżisti libda kopja oħra tiegħu dan u fatt il-BBC fil-1996 proprio l-anniversario ta' mezz-sena ta' meta nħoloq il-recording system, kienu votawh bħala l-iktar diska rari
li
teżisti fil-lat operation li qiegħda għandi. U issa verament anke li Zanatello vuċi interessantissima, liriku spint qawwi, proprio liriku spint. U sinisamaħ, meta għaxu kien u koll wieħed mill-probabli wara Tamanjo, u kien l-iktar interpretu validu tal-famuza oprana ġon it-kelmu fuq l-Otello. U sinisamaħ, silta interessanti ħafna għalix hija live recording ta' l-1926 minn Covent Garden, u sinisamaħ l-rezultati.
Mela l-eżultati mill-Otello ta' Giuseppe Verdi, ikanta it-tenur Zanatello.
Issa minn Zanatello nistgħu ngħaddu għal tenur ieħor. Interessanti li kultant it-tenuri, it-timbru tal-vuċi, mhux neċessarjament tkun sabiħa ħafna, pereżempju kien hawn tenuri li kellhom vuċi assolutament kważi tal-għaser. Nsemmu lil Giuseppe Di Stefano. Giuseppe Di Stefano kellu doti kollha tal-kwalità tal-vuċi. Iva, kien assolutament, infatti, dam it-tanta forsi 15-il sena, għaliex il-repertorju, il-mod tal-akuti spalankati, il-teknika assolutament għalih ma kienx importanti. Infatti, meta kien ġi Malta, se ngħidu niġu lura biex nitkellmu fuq tenur Aurelano Perġedax, dak li lilu kelli f'moħħi. U li meta intervistajtu għatlu ma xparir tagħti lill-tenur żgħir u kantant żgħir li qed jibda. Li ma tagħtix pariri, għalli kantante si naxxe, non si diventa. Speċi għax qed tal-iżmien tipprova li assolutament hija teknika żbaljata. U infatti sofra. U jien kontatlu għatlu ma lei maestru ci ha dato soltanto 15 anni. Ma che 15 anni, che 15 anni,
sostanza
l'importanza e il qualità ta da quella. Essa il contrario ta proprio ta Giuseppe Di Stefano, moro lura fismin Oshin o Tletin, che in Aureliano Pertile, Aureliano Pertile fuci mi sabia. Però tecnica è assolutamente incredibile. Il fraseccio è dejjem korrett, l'acuti squillanti. O che infatti il tenor favorito da Arturo Toscanini.
Mm-hmm.
Toscanini.
Ma che c'è ma Verdi, Toscanini.
O Danu tenor li canta dejjem sul fiato, nefs, in nasser kellu l-mezza voce, mhux jiġifieri falset, però mezza voce verament posta, u kien tenur ta' kwalità inkredibbli, anke fil-fatt li il-vuċi bħala timbru ma kienitx verament
sabiħa.
Interessanti kombinazzjoni fl-istess triq ta' villaġġ fl-Italja, żewġ ġrani differenza kien twieled Giovanni Martinelli. Infatti triq jisimha Via dei Due Tenori. Li interessanti. Anke hemm il-vuċi jiena li hija vuċi naqra nasali.
U inti għandek recording ta' Pertile?
Għandi recording ta' Pertile u nisimgħu silta mill-famuża vuċi ta' Aureliano Pertile.
Io colessere, io tu mia consorte, avrò più l'anima intrepida, il braccio avrò più forte, ma forse nella pagina scritto io resti fra le vittime dal ferro stil trafitto io resti fra le vittime dal ferro stil trafitto.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 212-2-6644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank huwa awtorizzat mill-MFSA.
Taf x'kien jgħid Caruso, faċli ħafna tippreżenta trovatore. Basta jkollok l-erba' aqwa kantanti tad-dinja.
Għaliex importanti għaliex primarji dejjem ikunu importanti.
Eħ għandek il-Manrico, Leonora. Conte di Luna o Azucena o colla importanti infatti l'opera che si sa la Azucena un bas flachar sale del trovatore
ecco
al Manrico
e sa il trovatore o min jajt li tfisser the foundling o min jajt li tfisser troubadour
il troubadour
troubadour
ma c'è infatti anche che tibda l'opera l'ouel l'entratura l'entratura da Manrico e a minguala scene metà di canta serenata deserto sulla terra
ecco
e Gifiri dica ovviamente għaliex, infatti, un bar fl-ħarat, la suċena, ta' il-lu tu kanterai sul tuo liuto. Biex terġa.
Biex terġa ta' referenza.
Konferma.
Verdi ma laħaqx iż-żmien tal-verizmu.
Le, dak ġi wara. Ġi wara b'żewġ, probabbli żewġ kompożituri.
Però għandu xogħlijiet.
Iva, hemm ħafna.
Li juruna il-ħajja kif kienet li qishom li qisu u kien qabel il-verizmu qabel ma waslu il-kompożitur il-verizmu u qisu kien tiġà wasal f'dak l-istadju f'xi opri. Qisu
il-ġuf ta' dak il-moviment. Infatti ħolqu palma probabbli Wagner influenza lilu, ovvjament Mascagni u Leon Cavallo li kienu ż-żewġ kompożituri
ewlenin
tal-verizmu. Ovvjament inħolqu imħabba l-influenzi li semgħu u li raw fl-opri ta' tinsiex il-famuż poeta Inglis William Blake kien dejjem jgħid aħna nsiru dak li jkun influenzana billi dak li rajna u dak li smajna.
Mhux we are what we eat.
No, not we are we become what we behold.
What we behold. Mela, fl-opinjoni tiegħek Verdi, kemm influenza kompożituri oħrajn li ġew warajh mux li ġew qablu, ovvjament, ma kunx jaf is-sejati, imma kompożituri li hu l-ħaqmiet li nħolqu skejjel ġodda bħal tal-verizmu, per eżempju, però l-kompożituri tagħhom li appartjenu dawk l-iskejjel, kemm kellhom influenza ta' Verdi f'xogħlijiethom? Kemm jinħass?
Jiena naħseb li tant kien ġgant l-influenza l kulħadd.
Taljani biss jew anki oħrajn?
Le naħseb kulħadd. Tinsix li wara Verdi attwalment kompożituri Taljani ftit hemm
opri.
Ftit hemm opri. Ovvjament Puccini, ma Puccini romantiku.
Puccini differenti.
Kompletament differenti.
Differenti.
Ħani rakkontarlek aneddotu interessanti stran. Xi ftit snin ilu il-ġurnal Amerikan tal-Arkitettura Architectural Digest li ġippubblika dar li kont għamilt. U bagħtu l-fotografu, ħadu l-litratti u għaddiċi sena u ma ġara xejn. U bagħtu ġġevejt telefonata u s-segretarja tiegħi għad li hemm Mr. Weaver fuq it-telefon. Jiena Mr. Weaver, assolu ma kux naf minnu, kellimtu, u bdejt niprofa niftaħar Weaver, fejn naf l-isem jien Weaver, minn fejn hi.
U kien dak tal-magazin?
Kien William Weaver li għamel li jgħamel translations tal-Umberto Eco u Italo Calvino, billi nifissat anke f'Calvino. Sejtu għatment għandix taqsam ma' Calvino, jiva ġimalta u verament f'temna. U fuq kollox da skoprejt li kien assolutament fissat fil-mużika u fil-tenuri u da kollu. U darba kien qed jiekol id-dara għandi u konna nitkellmu fuq l-opri ta' Verdi. U jien għatlu però m'hemmx kodba tajbin fuq l-opri ta' Verdi, hemm ta' Osborne, għalt ma l-aħjar wieħed huwa ma nsejt minn kitbu. U mor ġbartu William Weaver. Għalli l-ikbar kumpliment li qatt kelli f'ħajti. Għaliex tant kienet ħaġa ġenwina.
Sabiħa. U meta jkollok minn dawna l-inkontri li ma jkunux ippjanati, iktar ikunu ġenwini, iktar ikunu onesti,
vera.
Allura iktar tapprezzhom. Palma naf li tapprezza l-Verdi, però Verdi llum il-ġurnata. Naf se tgħidli ta' imma rrid insaqsijilek. Kemm għadu validu? Id-dinja tant inqalbet partikolarment wara t-tieni gwerra dinjija. Kemm għadha il-mużika ta' Verdi taffettwa il-ħajja tan-nies li hawn fid-dinja llum fl-2013?
Min għandu l-widnejn u l-qalb biex jisma'.
Għadu validu?
Għadu validu. Daskim huwa validu Shakespeare, daskim huwa validu Dante, daskim huwa validi dawn il-personaġġi li attwalment ħolqu il-veru kultura li aħna bil-fors ngħixu u nixorbu minnha. Biex proprju żomna ħajjin fis-sens ta' mentali, fis-sens intellettuali fis-sens emozjonali. Naħseb li dawn huma bażi essenzjali biex inti verament tgħix.
L-era elettronika tajn jgħod fixkel il-kantanti u l-mużiċisti tal-lum. Għalija tfixkel.
Jiena għandi teorija li attwalment id-diski li saru fuq il-vinyl, jiġifieri meta kellna dawk
il-long
plays, 33 and a third. Revolutions per minute, huma ferm iktar umani, għaliex tinsiex il-vuċi hija magħmula minn tixju li huwa morbidu. Issa meta inti qed tagħmel analog recordings fuq il-CDs, il-kwalità tal-vuċi riprodotta trid jew ma trid tassumi aspett metalliku li mhux dejjem tkun esistenti fil-vuċi tal-kantant. Waqt li fil-vinyl, għalla volja kenna zvantaċ kbir ta' static u ħsejjes ftit, però il-vuċi hija ferm iktar naturali. U kont qed nitkellem ma' enġinjer Taljan dal-aħħar u kien qed jgħidli li kien hemm ċertu vibrazzjonijiet li fil-dawk tan-nofs propju li fuq il-digital recordings u CDs ma jinqrawx, waqt li fuq il-vinyl kienu jinqraw. U għalhekk il-vuċi aktar ferm morbida u naturali fuq dak it-tip ta' diski minn li għandna llum.
Imma x'taħseb?
Naħseb li huwa żvantaġġ li l-vuċi mhijiex preċiżament riprodotta kif għandha tkun riprodotta, speċjalment illum l-avvanz tekniku kollha li għandna. Ma illum it-teknika ma naħsibx li qed tgħin.
Għaxija sal-żmien meta t-teknika tieħu over kompletament mill-mużikalità anke fejn tidħol il-vuċi.
Jista' jkun xi ħadd kienet jgħid l-aħħar darba li jekk hu jiġbor kont qed nisma' programm li jekk hu jiġbor in-noti kollha li kanta Caruso u jdaħħalhom ġo computer, ikun jista' jirriproduċi lil Caruso, forsi mhux bil-kliem imma bil-mużika, li qed ikanta pereżempju kanzonetta li ġiet komposta dil-ġimgħa.
Illum se jkollna neqfu hawnhekk għax il-ħin tagħna għala, però għatfadallek iktar. X'nisimgħu? Għatfadallek iktar recordings li stejt inti fuq is-CDs, allura nistiednek biex meta tkun tista' dal-ġranet u dal-ġimgħat li ġejjin nerġgħu nkomplu dan għal-programm ma jimpurtax għalik dejja.
Anzi, bil-gostu bil-pjaċir kollu, għax verament huwa l-pjaċir u l-onur tiegħi li nkun mistieden fuq il-programm tiegħek u li nitkellem fuq xi ħadd li huwa verament jifhem fil-fond fuq l-opri u konna qed naqsmu l-opinjonijiet tagħna.
U jiena bħala espert ma stajtx ngħid il-ħadd ieħor ħliefek, għax inti fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-ikbar esperti li għandna f'dan għall-qasam.
Dak qed tgħidu it.
Grazzi ħafna.
Grazzi lilek.
Nirringrazzja l-tekniku li kelli l-lum li l-Joseph Bonici u nirringrazzja l-Semmija li kienu maħna għal-programmi uħor fissensi la Verdi e jun ta' mużika mill-laqwa. Joyce Gullajmir, issen milkom. Il-programm Giuseppe Verdi e jun ta' mużika mill-laqwa twassal lilkom minn Joyce Gullajmir u Campus FM.
Tribudio quando non sai ancora.